Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Maher Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama detaljnije se bavimo izborom nove vlade Srbije. Ko su budući najvažniji ministri u vladi iskusnog i nezaobilaznog Ivice Dačića? Kako se nezaposlenost u Bosni i Hercegovini otrgla kontroli? Te je li uopšte nekome od odgovornih stalo do ljudi koji nemaju od čega živjeti? Šta se može očekivati od suđenja za ratni zločin Predragu Strugaru, kojeg je Srbija napokon izručila Crnoj Gori?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon posjetio je Srebrenicu i poklonio se bošnjačkim žrtvama genocida kojeg su srpske snage izvele u tom gradu jula 1995. godine. Srebrenica je jedno od najmračnijih poglavlja u savremenoj istoriji. Ujedinjeni narodi nisu ispunili ono što su trebali, a međunarodna zajednica nije spriječila genocid, kazao je Ban Potočarima. Generalni sekretar Ujedinjenih naroda završio je turneju po zemljama regiona prepun optimizma. U London je, kaže, ponio duh Sarajeva. Izvještava Marija Arnautović.
Regija je puno napredovala u posljednjih 20 godina, ocijenio je generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon na konferenciji za novinare u Sarajevu na kraju šestodnevne posjete zemljama bivše Jugoslavije.
Sada gledamo u zajedničku budućnost, koja treba biti okarakterisana saradnjom. Svi ljudi u regiji mogu biti ponosni na ono što su postigli. Naravno, i dalje su prisutni veliki politički, ekonomski i društveni izazovi. Ali svi ljudi sa kojima sam razgovarao tokom ove posjete žele iste stvari. Žele bolje mogućnosti, posao, bolji život.
Dodao je da je u regionu prepoznao viziju koja gleda u bolju budućnost, viziju koja je usmjerena na unapređenje i jačanje euroatlantskih veza, a Ujedinjeni narodi su spremni da i dalje pružaju podršku regiji da nastavi ostvarivati napredak i da prevaziđe sve prepreke sa kojima se susreće. Novinari su pitali generalnog sekretara Ujedinjenih naroda da li je nakon posjete zemljama bivše Jugoslavije optimističan.
Optimističan sam. Vidio sam snažnu volju lidera u regionu, ali i lidera u Bosni i Hercegovini. Teško je da rane zacijele nakon što se prođe kroz jedan takav tragičan konflikt. Dijelite jezik, kulturu i istoriju. Postoji veliki broj sličnosti i to je ono što sam vidio tokom posjete regiji. Svjedočio sam živoj atmosferi koja se odražava na licima svih vas i zbog toga imam velike nade za budućnost.
Novinare je zanimalo i da li i kada generalni sekretar vidi i očekuje Kosovo u Ujedinjenim narodima.
Zvaničnike u Srbiji i Kosovu zamolio sam da usklade i pomire svoje stavove. Znam da Srbija želi da se približi Evropskoj uniji. Također sam čuo i od vlasti na Kosovu da imaju iste želje. Upravo zbog toga oni moraju da prođu isti proces pomirenja i približavanja stavova, te da smanje nivo tenzija.
I Sarajeva je Ban otputovao za London, gdje će prisustvovati otvaranju olimpijskih igara.
Sada odlazim iz olimpijskog Sarajeva na otvaranje olimpijskih igara. Duh Sarajeva nosim sa sobom u London.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Okosnicu nove vlade Srbije čine naprednjaci i socijalisti. Nakon 12 godina u kabinet premijera u Nemanjinoj ulici broj 11 u Beogradu ponovno ulazi jedan socijalista. Ovoga puta je to najbolji Miloševićev učenik, Ivica Dačić, lider Socijalističke partije Srbije, koji se u politiku vratio na velika vrata prije 4 godine. Otvorio ih mu je tada demokrata Boris Tadić, kad je s njim sklopio vladajuću koaliciju. Slušate Ljudmilu Cvetković.
Dačić, koji je u prošlosti stekao nadimak mali sloba zbog toga što je podržavao Miloševićev govor, mimiku i ponašanje, obećava da će njegova vlada biti okrenuta ka budućnosti.
Ne želim i neću da se bavim podelama. Bilo aktuelnim, bilo onima iz 90. godina. Ova vlada Republike Srbije bit će vlada za budućnost, a ne vlada okrenuta prošlosti.
Ekonomska politika vlade neće se zasnivati na pozivima građanima da štede i stežu kaiš, a vlast i finansijski sektor moraju da dele sudbinu svoga naroda, kaže Dačić.
Ne može se pozivati na zamrzavanje ili smanjivanje plata i penzija. pritom sebi povećavajući i onako previsoke plate. Će ova vlada biti posvećena stvaranju poslovnog ambijenta koji će našim preduzećima obezbediti slične, ako ne i bolje uslove za rad u odnosu na zemlje iz našeg okruženja. Od privrednika tražim tri stvari. Da ne otpuštaju radnike i da im redovno isplaćuju zarade. Da plaćaju poreze i da rade u okviru zakona. Da investiraju u Srbiju i da ne iznose kapital napolje iz Srbije. Dilema razvoj ili štednja je lažno pitanje. Pravo rešenje je u smanjivanju neracionalne potrošnje i povećavanju investicione potrošnje.
Cilj je ubrzanje procesa evropskih integracija uz maksimalne napore za dobijanje datuma pregovora sa Evropskom unijom, obećao je budući premijer. No ni on nije propustio da ponovi čuvenu srpsku floskulu o Kosovu.
Srbija neće priznati nezavisnost Kosova. Vlada Srbije želi normalizaciju života svih građana na teritoriji Kosova i Metohije. Potrebno je sprovesti sve ono što je dogovoreno u tehničkom dijalogu sa Prištinom i nastaviti dijalog na političkom nivou uz učešće najviših državnih funkcionera. Pitanje Kosova i Metohije rešavat ćemo mirnim sredstvima, unapređenjem dijaloga uz poštovanje demokratskih rešenja.
Srbija će sarađivati sa svim zemljama sveta, a u regionu želi da bude faktor mira i bezbednosti.
Dosta je bilo krvi, vreme je da narodi Balkana osete i ukus meda. Srbija pruža ruku pomirenja svima. Istovremeno, vlada će se u okviru sporazuma o specijalnim odnosima zalagati za potpuno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i razvijati najjače političke, ekonomske i kulturne odnose i saradnju sa Republikom Srpskom.
Dve nedelje nakon odluke Ustavnog suda o osporavanju preko 20 nadležnosti Vojvodine, budući premijer je obećao da nova vlada neće ugrožavati autonomiju Vojvodine.
Vlada Republike Srbije će poštovati dostignuti stepen autonomije autonomne pokrajine Vojvodine na način koji je definisan Ustavom Republike Srbije i Statutom autonomne pokrajine Vojvodine. Vlada Republike Srbije nema razloga za drugačiju politiku prema Vojvodini, zato što je to autonomija u Srbiji, a ne protiv Srbije.
Nijedan građanin Srbije ne sme da bude diskriminisan zbog toga što nije Srbin, poručio je Dačić.
Kada je reč o jugu Srbije, mi želimo da Albancima ponudimo integraciju u politički i socijalni sistem Srbije, a da se protiv kriminala, ekstremizma i terorizma zajednički oštro borimo.
Interesantno je da je budući premijer kao najveći i najteži problem sa kojim se zemlja suočava najpre naveo onaj demografski, zaustavljanje izumiranja nacije. Najavio je da moraju biti otklonjene sve negativne posljedice reforme pravosuđa, da će vlada zajedno sa novinarskim udruženjima predložiti izmenu zakona o informisanju radiodifuziji o telekomunikacijama, te da će preispitati promenu vlasništva u politici. Nije se dugo čekalo na kritike. Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Dragoljub Mićunović kaže da je program mandatara spisak lepih želja i rezultat međusobno nespojivih koncepata.
Nemamo nikakav konkretan plan koji bi nam vlada izložila kako i na koji način može da pronađe sredstva da ove lepe želje realizuju.
Za lidera Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića ekspoze ne prolazi test realnosti i pokazuje da je nova vlada sama sebi svrha.
Ta patetika, demagogija svake vrste od pozivanja na patriotizam, podsjećanja na nacionalne ciljeve, demografske probleme, visinu plate, stopu inflacije ili javnog duga ne uspeva da sakrije nedostatak vizije.
Nenad Čanak, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, kaže da su mnogi ljudi iz nove vlade svoju šansu već imali, a neki od njih i više puta.
Zbog čega toliko insistirate na tome da se eto politički akteri u Srbiji bave prošlošću? Kao da ta prošlost je nekakva dosadna prošlost uzajamnih sitnih zađevica oko visine kamatne stope.
U zemlji sa 340 eura prosečne plate, stopom nezaposlenosti koja prelazi 20% i skoro izjednačenim brojem penzionera i onih koji rade, izazovi za novu vladu biće budžetski deficit, visoka stopa nezaposlenosti i ekonomska kriza. Ako budu našli načina da upravljaju ekonomsko-socijalnim tokovima, onda ova vlada može da potraje više nego što bilo ko očekuje, kaže politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Pravi test njihovog reformskog potencijala kada je reč o socijalno-ekonomskoj politici biti budžet za 2013. godinu. U meri u kojoj taj budžet bude uvažavao ekonomske realnosti ove zemlje, mi ćemo vidjeti koliko ova vlada ima potencijal da unapredi stanje u društvu.
Već u petak će biti održana prva sednica nove vlade Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Skupština Crne Gore donijela je odluku o skraćenju mandata, čime su stvoreni uvjeti za raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora. Vladajuća koalicija odlučila se na ovaj potez kako bi u pregovore s Evropskom unijom ušao parlament sa punim četvorogodišnjim mandatom. Opozicija pak smatra da prijevremenim izborima vlast želi preduprijediti nedolazeće ekonomske teškoće, odnosno naći za sebe opravdanje, prenosi iz Podgorice Srđan Janković.
Osnovni razlog skraćenja mandata Skupštini Crne Gore je prema obrazloženju poslanika vladajuće koalicije da buduća vlada i parlament dobiju puni mandat kako bi sprovodili nadolazeće obaveze kako prema građanima, tako i u procesu pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Demokratska partija socijalista kao jedan od predlagača je konstatovala da se radi o odgovornom i politički korektnom činu prema ukupnoj javnosti. Šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Milutin Simović.
Predlažemo skraćenje mandata imajući u vidu činjenicu da se Crna Gora nalazi pred značajnim obavezama koje proizilaze iz već započetog procesa predpristupnih pregovora, smatrajući da će toj novoj i zahtjevnoj integracionoj fazi najefikasnije odgovoriti i vlada i skupština u svom punom mandatu. Prijedlog o skraćenju mandata izraz je odgovornosti, a ne slabosti.
Na drugoj strani, opozicione stranke koje su se usprotivile skraćenju mandata Skupštini saopštile su da ta odluka nije produkt parlamentarnog konsenzusa, već da je vladajuća koalicija samoinicijativno u cilju sopstvene političke koristi planirala i sprovela odluku. Andrija Mandić, predsjednik Nove Srpske demokratije.
Nova Srpska demokratija neće glasati za odluku koju su predložile kolege iz Demokratske partije socijalista iz SDP-a. Ta odluka i takva odluka trebala je da bude rezultat konsenzusa u Skupštini Crne Gore. Mislimo da sa tom odlukom se dodatno ponižava Skupština. Skupština je godinama bila tretirana od strane izvršne vlasti i drugih struktura kao ustanova nad kojom mogu svi da se življavaju i koja je služila u suštini za pokrivanje mnogih nedozvoljenih radnji.
Sama rasprava u parlamentu je pretvorena u predizbornu kampanju međusobnim optužbama između vlasti i opozicije o efektima dosadašnje politike. Opozicione stranke su ponovile optužbe na račun vladajuće koalicije za lošu ekonomsku politiku i nedostatak borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Opozicija sumnja da će u izbornom procesu biti manipulacija vlasti, da će izborni ambijent biti nedemokratski, te da će biti zloupotreba državnih resursa i pritisaka na birače. Neven Gošović iz Socijalističke narodne partije.
Da li postoji iko u Crnoj Gori ko bi mogao povjerovati da gospodin Milo Đukanović i njegov režim u Crnoj Gori mogu organizovati izbore u skladu sa evropskim demokratskim standardima?
Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene.
Znamo da vaš siguran glas, znamo gdje vam je baza podataka, znamo gdje vam je operativni centar, znamo u kojoj vili vam stoje računari i kako komunicirate za vrijeme, na dan izbora. Sve znamo. Pozoravamo sve koji učestvuju u izborima da je svaka utjecaj na izbornu volju građana teško krivično djelo i da ćemo to morati zbog budućnosti naše djece kada jednom dođemo na vlast da otvorimo, da više nikad nikome ne padne na pamet da ucjenjuje samohranu majku da mora da glasa za DPS zato što će izgubiti posao u nekoj državnoj instituciji.
Iz Demokratske partije socijalista je poručeno da se opozicione stranke plaše izbora, tvrde da će opozicija izgubiti izbore i da su neargumentovane optužbe o mogućim manipulacijama i zloupotrebama tokom izbora. Miodrag Vuković iz DPS-a.
Ti isti su pravili političke maskarade govoreći da oni sigurno dolaze na vlast samo im sadašnji režim to ne dozvoljava da učine na demokratski način, a istovremeno gatali koga će DPS posle tih izbora dovesti na čelu nove vlade, da li će predsjednik DPS-a da se vrati u državnu politiku, priznajući time da su svjesni da će ponovo izgubiti, makad izbori bili, da su slabi i da ne smiju na crtu.
Povodom izbora oglasio se i premijer Igor Lukšić na preskonferenciji, koji je između ostalog saopštio da će građani ponovo podržati vladajuću koaliciju.
Sve ukazuje u ovom trenutku da građani smatraju da je glasanje za tu koaliciju jedini u ovom trenutku racionalni izbor.
Nakon skraćenja mandata Skupštini, predsjednik Filip Vujanović treba da raspiše izbore, a datum bi trebalo da bude određen nakon konsultacija sa političkim partijama. Procjenjuje se da će izbori biti održani sredinom oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon što je u nekoliko navrata to odbila učiniti, Srbija je Crnoj Gori izručila Predraga Strugara. Protiv njega i još sedmorice optuženih u Bijelom polju vodi se proces za ratni zločin prema kosovskim izbjeglicama u Kaluđerskom lazu 1999. godine. Za sada je jedino izvjesno da će odbrana tražiti da se Strugar brani sa slobode. Slušate Predraga Tomovića.
Predrag Strugar je uhapšen 30. oktobra 2010. godine u Beogradu po međunarodnoj potjernici Kancelarije Interpola Podgorica u skladu sa ugovorom o izručenju sopstvenih državljana između Republike Srbije i Crne Gore. Nakon hapšenja, pušten je iz pritvora, a istražni sudija u Beogradu je tada naložio mjeru javljanja jednom sedmično. Beogradski viši sud je u nekoliko navrata odbijao da izda rješenje o ekstradiciji Strugara, koji je državljanin Srbije, ali je tamošnji apelacioni sud uporno to pitanje vraćao na ponovnu raspravu, da bi Strugar zvanično juče bio izručen crnogorskim državnim organima. Pravni zastupnik porodica ubijenih u Kaluđerskom lazu Velija Murić kaže da je istraga od početka bila pogrešno vođena, kao i da je optužnica obuhvatila ubistvo 6, a ne 22 kosovskih izbjeglica koje su ubijene u Kaluđerskom lazu. Murić kaže da izručenje Strugara u ovom trenutku suđenje uvodi u nove zaplete.
Naime, izdavanje Strugara u samom finišu suđenja daje dvije mogućnosti, i to da zbog toga što mu je suđen u odsustvu, suđenje počne iz početka, to je da se ono vrati u startnu poziciju, ili pak, ako to njegova odbrana ne bude tražila, da se pretres okonča, kako je to najavljeno sredinom septembra. Upravo ova zadnja okolnost u kontekstu svih događanja koja su pratila ovo suđenje može stvoriti mogućnost da se i on, iako je bio toliko vremena u bijegstvu, nakon izricanja presude uskoro nađe na slobodi. Po mojem dubokom uverenju, jedno je sasvim sigurno, to je da crnogorsko sudstvo u više slučajeva suđenja za ratne zločine iz vremena koje je iza nas nije pokazalo očekivanu djelotvornost koja bi značila suočavanje sa prošlošću, pa me stoga ni u ovom slučaju nikakva odluka neće iznenaditi.
Upravo tu mogućnost očekuju branioci Predraga Strugara. Advokat Goran Rodić najavljuje dalje korake odbrane u predmetu Kaluđerski laz.
Odbrana će tražiti ukidanje pritvora jer brojne okolnosti ukazuju da ne stoje razlozi zbog kojih je pritvor bio određen još 2008. godine, kao da se i ista svrha može eventualno stvariti i mjerom nadzora. Ovo pogotovo što u ekstradicijskom postupku koji traje od 30. oktobra 2010. godine, Predrag Strugar se branio sa slobode, a imao je samo obavezu ponedjeljkom da se javlja istražnom sudiji, i to je ispoštovano u cijelosti.
Podsjetimo, Predrag Strugar optužen je sa još sedmoricom bivših vojnika Vojske Jugoslavije da su 18. aprila 1999. godine u okolini sela Kaluđerski laz opštine Rožaje pucali na nenaoružane civile i ubili 6 osoba. Optužnica protiv njih je podignuta 31. jula 2008. a suđenje je počelo u martu 2009. godine. Prema optužnici, Predrag Strugar je tokom 1999. godine na području Rožaja kršio pravila međunarodnog prava prema Albancima koji nijesu neposredno učestvovali u neprijateljstvima. U jednom od rijetkih istupa u javnosti, Predrag Strugar je početkom 2009. godine našem radiju rekao da se ne osjeća krivim i da se po tadašnjim okolnostima neće pojaviti na suđenju.
Jedino što mogu da izjavim to je da ukoliko bi se država, to je sudski organi, odrekli mere pritvora koju su odredili u toku trajanja suđenja da bude aktivna, ja bi bio spreman da dođe i da se odazovem sudskom pozivu. Međutim, da iz pritvora odlazim na suđenje, nisam spreman u ovom trenutku, kao što nisam bio spreman pre pola godine. Ja sam čvrsto uveren u svoju nevinost.
No, za Veliju Murića, pravnog zastupnika porodica ubijenih u Kaluđerskom lazu, Strugarova odgovornost je nesporna.
Kada je riječ o Strugaru, u vojničkom i komandnom smislu, njegova odgovornost je i velika i ne sumira, jer njegovi vojnici su ubili nedužne ljude. Žrtve imamo, a na njemu je da objasni ko i kako je ubijao i zbog čega nikoga on nije pozvao na odgovornost, kao i zbog čega se sve ovo vrijeme krije u Beogradu.
Predrag Strugar je sin generala Pavla Strugara, kome je suđeno u Haškom tribunalu zbog granatiranja Dubrovnika početkom 90-ih. Suđenje Predragu Strugaru i sedmorici optuženih za ratni zločin u Kaluđerskom lazu biće nastavljeno 14. septembra u Višem sudu u Bijelom polju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon tri godine oko 200.000 prevarenih žiranata u Bosni i Hercegovini trebali bi dobiti pravnu bitku za nepravdu koja im je učinjena. U entitetskim parlamentima usvojeni su nacrti zakona o zaštiti vjerovnika, a u konačnom obliku mogli bi se pojaviti u jesen. Novim zakonom plata vlasnika kredita trebala bi biti opterećena, a ne kao do sada onoga ko za kredit garantira. Priču ima Aida Đugum.
U nastojanju da očuva dobrosusjedske odnose, Adem Omerkić iz Sarajeva pristao je biti žiran svom komšiji. Taj komšija koji ima stan u strogom centru Sarajeva, vikendicu i tri trgovačke radnje, ne plaća kredit. Tu umjesto njega čini Adem, koji ima samo skromnu penziju, te zbog toga smatra da ga banka drži u ropskom odnosu.
Ja smatram da iza ovog stoji nekakav organizirani kriminal na čelu sa bankama, zatim sa pojedincima kao što su ovi moji bivši prijatelji i na kraju krajeva država, vlast, ja ne znam, mislim, ko ovdje treba sada da nešto poduzme, da, s obzirom da smatram da sam časno i pošteno pokušavao da u ovom životu živim onako kako je to dolično čovjeku.
Iznos od 200 konvertibilnih maraka 13 mjeseci odbijao se od primanja penzionerke Amri Džinović. Sve zbog toga što je Amra bila žirant osobi koja je vjerovala.
Ja sam mislila da će ta žena vraćat kredit, međutim ona me je prevarila i ona je dozvolila da ja plaćam kredit, a banka je odmah poslala PIU da obustavi. Nije mi dala ni rješenje, nisam dobila nikakvo ni rješenje, ništa nisam, nego su bez sudske odluke počeli meni odbijati. Na penziju odmah sam dobila, odbijali su po 208 maraka mjesečno.
Ovakvu sudbinu dijeli veliki broj građana Bosne i Hercegovine, zbog čega su mnogima propali brakovi, a neki su izvršili samoubistvo. Prema nekim procjenama u Bosni i Hercegovini ima oko 200.000 prevarenih žiranata. Dosadašnja praksa bankarskog sektora nije zabilježena niti u jednoj evropskoj zemlji, a odgovornost nosi i sama država koja je takvu praksu dopustila. Ekonomski analitičar Željko Šajn.
Država može, dakle, kroz svoje agencije za bankarstvo, konkretno kod nas, kroz entitetske agencije za bankarstvo, omogućiti takve pravne norme koje će obvezati banke da u slučajima kada dužnik redovito ne vraća svoje, dakle, kredite, da potegne zatim kako dužnika osposobiti da vraća kredite. Imamo slučajeva, recimo, vrlo prostih. Država zna da dužnik ima drugi biznis, da hoda po gradu, šeta se, i jednostavno njega slikovito ne ganja, nego ganja žiranta kome je lako poslati, dakle, u poduzeće gdje radi samo obustavu od osobnog dohotka. To, dakle, nije suštinski korektno od strane banaka.
Borba za ovaj sve veći problem u Bosni i Hercegovini tek predstoji. Nedavno je u predstavničkom domu Parlamenta Federacije usvojen nacrt zakona o zaštiti žiranata. U naredna dva mjeseca očekuje se javna rasprava, kaže predlagač ovog zakonskog rješenja poslanika Ida Čikić.
Suština ovog nacrta zakona je upravo u tome da glavni dužnik, čovjek koji koristi kreditna sredstva, da li banke ili mikrokreditne organizacije, bude taj koji će vraćati kredit. Dakle, onaj koji ih koristi, on će ih i vraćati. A da se prekine sa praksom da banka i mikrokreditna organizacija, da je njihov osnovni zadatak da nađu validne žirante i da vrlo brzo ide na naplatu svoga duga, odnosno potraživanje duga, upravo od žiranata, a ne od glavnog dužnika.
Sa odobravanjem je većina poslanika dočekala mogućnost da se konačno zakonom zaštite žiranti, jer su i neki od njih i sami bili prevareni. Poslanik SDP-a Željka Bošnjak.
Osobno sam prevarena i plaćam tuđa tri kredita, a taj glavni dužnik se tako sretno šeta, još me provocira što sam odgovorna građanka. Među nama ovdje u našem domu ima dosta naših zastupnika i zastupnica koji su već otplatili dosta kredita, a isto tako sam razočarana jer sam dobila jedan podatak da među nama ljudi sjede koji i dan danas ne vrše svoju obavezu da plaćaju svoj kredit, a ne da im plaća kolegica ili kolega zastupnik u zastupničkom domu.
Iako će se tokom javne rasprave dopuniti i doraditi ovo zakonsko rješenje, u predloženom tekstu ipak mnogo toga nedostaje. Mišljenje je novinara i analitičara Eldara Dizdarevića.
Kao zakon ima puno dobrih stvari, na primjer ukidanje solidarnog jemstva, ukidaju se takozvani cijepani ugovori gdje se zajmodavac pravi dva ugovora za povjerioca i za jemce. i tako dalje. Međutim, nažalost, taj zakon ima, po mom mišljenju, i također puno praznina, šupljina, nedorečenosti, a jedan od najvećih, po mom mišljenju, to da se nigdje u čitavom zakonu ne pominje odgovornost glavnog dužnika.
U jednom su svi složni, zakon je neophodan, jer su prevareni žiranti počele uzimati stvari u svoje ruke. Sve više kaznenih prijava koje građani podnose prema bankama, koje će, ukoliko ih ne riješi domaće pravosuđe, vjerovatno završiti pred Međunarodnim sudom za ljudska prava u Strasburu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svečano otvaranje 30. olimpijskih ljetnih igara u Londonu, kako to izgleda u brojkama i zanimljivostima, poslušajte u 2 minuta koja slijede. Na 30. olimpijskim igrama nastupit će 17.000 sportista iz 204 države, koji će se natjecati u 38 disciplina. Prvi put u istoriji igara sudjeluju i sportašice iz Saudijske Arabije, Katara i Bruneja. Najstariji natjecatelj je 71-godišnji Hiroshi Hokesu, Japanac koji nastupa u konjičkim disciplinama na kobili Whisper. Godinu dana stariji od njega, 72-godišnji Šveđanin Oskar Svon osvojio je bronzu u streljaštvu na igrama u Antwerpenu 1920. godine. Za ove igre izrađeno je ukupno 4700 medalja, računajući i one za paraolimpijske igre koje slijede. Na prednjoj strani medalje je Nika, grčka božica pobjede, dok je na stražnjoj strani logo igara 2012. Medalje teže 400 grama, a najvrijednija u sebi sadrži 1,2% zlata. Organizatori vjeruju da će prodati oko 9 miliona ulaznica za standardna sljedeća mjesta, cijena je oko $30, dok se za ceremoniju otvaranja za ulaznicu plaćalo i $3000. Do zatvaranja igara moglo bi biti oko 500.000 gledalaca. Kapacitet olimpijskog stadiona je 80.000 ljudi. Stadion je na najvišem mjestu visok 53 metra, a na krovu je postavljeno 14 stupova s reflektorima koji dosežu 70 metara. Tokom izgradnje stadiona uklonjeno je 800.000 tona zemlje. Očekuje se da će tokom olimpijskih i paraolimpijskih igara sportaši, funkcioneri, volonteri i posjetitelji pojesti oko 13 miliona obroka. U olimpijskom selu bit će distribuirano 150.000 kondoma ili, kako su matematici skloni novinari ustvrdili, 9 kondoma po sportašu. Oko sportskih terena bit će instalirano oko 10.000 toaleta. Za sigurnost sportaša i posjetilaca brinuće se više od 18.000 vojnika, policajaca i drugih djelatnika sigurnosti. To je više nego što Velika Britanija ima trenutno vojnika u Afganistanu. Nosač aviona bit će na Temzi, dok će sigurnost zraka braniti savremeni raketni sistem. Olimpijsku zonu čuvat će električna ograda snage 5000 volti. 30. olimpijske igre najvjerojatnije će koštati oko $13 milijardi. Dvostruko više od onoga što je predviđeno 2005. kada se London izborio da bude domaćin igara. Englezi se ipak nadaju da će zarada biti veća od uloženih sredstava. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti. Novi ministar kulture u Srbiji, Bratislav Petković, poznati kao promoter dijela ratnih zločinaca, koji bi hapsio autore pozorišne predstave o Zoranu Đinđiću, lamentira nad nedovoljno patriotizma u kulturi. Na sve to izdavač Dejan Ilić kaže:
to vam je kao elementarna nepogoda, došao i otići će i kao samo treba da ga preživimo i to je sve.
Ali zar ne mislite da bi javnost trebalo da reaguje?
Koja kulturna javnost, kada mi je 90% kulturne javnosti sve sam fašista je? Ko ovdje ima problem sa srpskom tradicijom, srpskom državom, srpskom istorijom? Ko je ovdje ikad rekao da je to neki problem?
Dok nova vlast tvrdi da ne zna sve detalje dogovora s Prištinom, stari pregovarač Beograda Borislav Stefanović tvrdi da je sve u dokumentima i dodaje:
ako misle da su loši ili štetni, oni mogu da ih obore za jedno prepodne.
Srbi u Hrvatskoj kažu kako ih je strah ostaviti stan iz kojeg su otišli, pa im država obnovila i vratila, jer se boje da će im biti oduzet na neki način. Jedna Karlovčanka to ovako obrazlaže:
ja imam kćer udatu u Beogradu i ja ne smim da odim da vidim svoje dijete, svoje unučiće, jer će doći ovdje, mene nema ovdje, pa će reći njima stan ne treba.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bez obzira na izjave zvaničnika vlade Kosova da se dijalog sa Beogradom neće nastaviti dok se ne provedu već postignuti sporazumi u Briselu, razgovora će ipak biti, jer tako želi međunarodna zajednica. Na ovu je temu komentare od poznatih kosovskih analitičara zatražila Amra Zajneli.
Iz Brisela je poslata poruka da se razgovori Prištine i Beograda trebaju što pre obnoviti. Prethodno je međutim kosovski premijer Hašim Tači nekoliko navrata izjavio da se dijalog ne može nastaviti sve dok se ne sprovedu svi postignuti sporazumi u Briselu. Šenol Muharemi, analitičar i dobar poznavaoc evropskih prilika, ocenjuje da, uzimeći u obzir činjenicu da su Evropska unija, naročito Catherine Ashton, dosta investirali u dijalog o Kosova i Srbije, u budućnosti neće nedostajati pritisak Unije nad vladom Kosova da se dijalog nastavi. Republika Kosova i njeni lideri nemaju politički kredibilitet i Kosovo kao država nije toliko jaka da može da postavlja uslove Evropskoj uniji ili nekoj drugoj državi u međunarodnim odnosima, zašto bi se dijalog ili ne bi nastavio. Da ne zaboravimo, u oktobru će se objaviti studija izvodljivosti koja će odrediti Kosovu put evropske agende. Ne zaboravimo i to da vodimo dijalog o liberalizaciji viza, koji to da je Kosovo poslednja zemlja u regionu kada su u pitanju evropske integracije. Prema tome, ne vidim kako premijer Kosova može da insistira na tome da se dijalog neće nastaviti, kaže Muharemi. Slično navodi i Špent Kursani iz Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika Kipred. On ističe da će vlada Kosova i premijer popustiti na pritiske Evropske unije i da će obnoviti dijalog sa Srbijom u kojem će glavna tema biti sever Kosova.
Preministri Kosova zgjatmoniju ka nam štruke represionime.
Premijer Kosova je uvek bio izložen pritiscima. Sada što se severa tiče, iako premijer kaže da neće tome razgovarati sa Srbijom, u to se ipak teško veruje, pošto je premijer isto obećao da neće prihvatiti fusnotu. Također kazao da neće prihvatiti da se na Kosovu održe srpski izbori, a na kraju se to desilo. Tako da pritisak za sever i mnoge druge okolnosti koje su stvorene, kao na primjer okončanje nadgledane nezavisnosti, zajedno sa svim ovim pritiscima, prisiliće premijera Kosova na razgovore sa Srbijom o severu zemlje, kaže Kursani. Analitičar Muharemi također dodaje da je sasvim normalno da razgovori sa tehničkog pređu na politički oblik, ali ukoliko Srbija promeni svoj pristup prema Kosovu. Međutim, dodaje Muharemi, uzimajući u obzir da se pristup ne menja, Kosovo treba biti veoma oprezno u ovakvom dijalogu. Najpre vratimo se zahtjevima Angele Merkel od prošle godine. Jedan od njih je bio uklanjanje paralelnih struktura koje finansira Srbija na Kosovu, a koje sabotiraju razvoj Kosova. To su osjetljiva pitanja i politički dijalog treba imati neke uslove kako bi se ubedila Srbija da promeni svoj stav prema Kosovu. Nažalost, do sada nije bilo signala za tako nešto, kaže Muharemi. Dijalog Prištine i Beograda uz posredstvo Evropske unije počeo u martu 2011. godine. Nakon 9 održanih rundi dijaloga, dve strane su postigle 7 sporazuma, i to o regionalnoj saradnji, integrisanom upravljanju granica, slobodnom kretanju, priznanju univerzitetskih diploma, registarskim tablicama, katastru i carinskim pečatima, a pitanje telekomunikacije i električne energije i dalje ostaju otvorena. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Što će biti okviri kosovske strategije nove vlade Srbije još uvijek se ne zna, dok predstavnici doskorašnje vlasti tvrde da nova ekipa nikakvu politiku prema Kosovu i nema. Analitičari ocjenjuju da su izjave predstavnika novog političkog vrha ostale u okvirima korektnosti, ali da tek ostaje da se vidi kakve će poteze povući. Evropska unija u međuvremenu čeka formiranje nove vlade kako bi bez odlaganja bio nastavljen dijalog sa Prištinom, prenosi iz Beograda Branka Trivić.
Dok predstavnici nekakva tri opskurna udruženja Srba sa Kosova, predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću i mandataru Ivici Dačiću u Beogradu uručuju peticiju sa 27.000 potpisa tamošnjih Srba koji traže poništenje sporazuma postignutih u pregovorima Beograda i Prištine u Briselu jer su, kažu, neustavni, glavni događaj u srpskoj predstavnici je formiranje vlade, a najviši čelnici buduće vlasti nisu se osvrnuli na ove zahteve sa severa Kosova. Kosovo u nedavnoj predizbornoj kampanji uopšte nije bilo prisutno kao tema, iako su ga pojedini političari poput socijaliste Ivice Dačića, potpredsjednika u bivšoj, a predsjednika sadašnje vlade, koristili u populističkim kampanjama sticanja glasova. Uglavnom su tu bile prisutne natuknice o nekakvoj real politici, odnosno podeli Kosova. Nakon završenih izbora, međutim, Dačić se kosovskog pitanja nije više verbalno laćao. Novoizabrani predsjednik Srbije je još prilikom svoje inauguracije u Briselu iznenadio sagovornike rečenicom da je spreman da se sastane sa svim predstavnicima vlasti u Prištini, osim sa premijerom Hašimom Tačijem, pa je to odmah pretočeno u realne izglede da se sastane sa predsjednicom Kosova Atifete Jahjagom. Nedavno je ponovo iznenadio izjavom da misli da više nikad neće biti predsjednik u Prištini, doduše uz dodatak da ni oni iz Prištine to neće biti na severu Kosova, što su lokalni analitičari prepoznali kao Nikolićevu spremnost da prihvati realnost. Govorio je Nikolić i o tome da se u Srbiji o pitanju Kosova mora postići konsenzus parlamentarnih partija i drugih društvenih aktera, prozivajući ujedno bivšu vlast, posebno šefa beogradskog tima Borislava Stefanovića, da je sakrilo od javnosti i od parlamenta sadržaj do sada postignutih sporazuma i da ih je različito tumačilo nego Brisel i Priština. Da nova vlast ne zna sve što je dogovoreno sa Prištinom, ponovio je i kandidat za direktora novo uspostavljene kancelarije za Kosovo, bivši julovac Aleksandar Vulin. Stefanović još jednom za Radio Slobodna Evropa naglašava da je spreman da snosi punu odgovornost i da nema ništa protiv preispitivanja svega što je u Briselu dogovoreno.
Dakle, samo što je vlada usvojila je ono što je obavezno za Republiku Srbiju i to se u sporazumi u stvari. I oni mogu da ih obore za jedno prepodne, da jednostavno ponište te zaključke i uredbe.
Upitan kakav odgovor novih vlasti očekuje pomenutim kosovskim udruženjima koja zahtevaju poništavanje do sadašnjih sporazuma sa Prištinom, Stefanović kaže:
mislim da su u pitanju organizacije koje zastupaju manji deo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, da su poznati po često vrlo ekstremnim zahtevima, ali da vlada treba da razmotri i predsjedniš njihovu inicijativu i da u suštini, ako smatra vlada buduća da je to štetno ili protivustavno, da treba da ponište sporazume koje je vlada i ljudi koje sad sačinjavaju suštinski potpisala.
Sporazumi, strategije i drugi papiri u Srbiji tradicionalno niti mnogo vrede, niti mnogo obavezuju, ali možda ipak treba podsjetiti da u koalicionom sporazumu koji su potpisale stranke nove vlasti stoji, i to u prvoj tački, da vlada želi ubrzanje procesa eurointegracija uz maksimalne napore za dobijanje datuma za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. I srpskim vrapcima na grani je jasno da je uslov svih uslova za to normalizacija i unapređenje odnosa sa Kosovom. Već u drugoj tački tog dokumenta se kaže da je potrebno da se sprovede sve ono što je prethodna vlada dogovorila sa Prištinom, a da se dijalog nastavi na političkom nivou uz učešće najviših državnih funkcionera. Sve u svemu, još uvijek je, što se Kosova tiče, veoma teško odrediti kojim putem smera buduća vlast, ali to pitanje će doći na dnevni red koliko sutra. Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović, koja podsjeća da prve izjave najviših čelnika Srbije ne nagoveštavaju da neće poštovati ono što je sa Prištinom do sada dogovoreno.
Za sada nema indicija da će se država Srbija oglušiti ono što je do sada potpisano. Još uvek se zapravo čeka da se formira vlada. Predsjednik Nikolić je također bio veoma obazriv u vezi sa izjavama o budućim koracima. Čak kao što znate, u Briselu je ponudio da se dijalog između Beograda i Prištine podigne na politički nivo, što je bilo na određen način kucanje na otvorena vrata, u smislu toga da se odavno već vodi debata da bi bilo poželjno dijalog podići na politički nivo kako bi se omogućila potom i implementacija dogovorenog, odnosno da se naprosto ceo taj proces na određen način, ajde tako da kažemo, u ozbilji. Ja očekujem da će ovo veoma brzo doći na dnevni red i međunarodna zajednica će sasvim sigurno već sutra izaći sa određenim očekivanjima u kom pravcu će se ovaj dijalog kretati.
Nije nezanimljivo, iako tek treba da se vidi kako to razumeti, da u novoj srpskoj vladi više nema ministarstva za Kosovo i Metohiju. Telo koje je umjesto njega ustanovljeno je na početku pomenuta Kancelarija za Kosovo i Metohiju, kojom bi trebalo da predsjedava Aleksandar Vulin. Paradoksalno, zbog ukidanja kosovskog ministarstva negodovali su ljudi iz Demokratske stranke, konkretno Borko Stefanović, ocenjujući to kao očevidan propust koji govori o tome koliko je novoj vlasti stalo do Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Komentarišući novi sastav nove vlade Srbije, jedan od sagovornika Radija Slobodna Evropa je kazao da će novi ministar kulture biti test koji otkriva kuda smjera nova vlast odvesti srpsko društvo. Prosto zato što je to najmanje atraktivno mjesto sa najtanjim plijenom, kazao je. E pa, polazeći od te pretpostavke, Branka Mihajlović je istraživala što govori izbor Bratislava Petkovića, koji pod svoje preuzima kulturu i informisanje.
Umetnost mora da bude patriotska, zato moramo da aktiviramo ljude koji su skrajnuti, da insistiramo na tradicionalnim nacionalnim vrednostima. Ovo je citat ne nekog stvaralačkog marginalca miljenika vlasti iz 90. godina, već Bratislava Petkovića, kada se bude emitovao ovaj prilog, već i novoizabranog ministra kulture. On se već preporučio javnosti izjavama koje nedvosmisleno govore o njegovom nepromenjenom radikalskom sistemu vrednosti. Podsećamo na deo njegovog govora pre nešto manje od godinu dana na Saboru podrške Srbima na Kosovu i Metohiji.
Mi svi znamo kolika je naša rana Kosovo, ali tragično je što Akademija nauka kao ustanova, što naša udruženja književnika, što univerzitet ćuti. Univerzitet, na primjer, Michaela Wolzera, osvedočenog neprijatelja koji slavi bombardovanje NATO pakta, proglašava za počasnog doktora. Mogli su, na primjer, Vladimira Putina. Nije ovo kraj istorije, znate. Preživjeli smo mi komunizam, preživjet ćemo demokratiju, ne očajavajte. Mi nemamo više u stvari šta da izgubimo. Mi smo na samom dnu i naše uspinjanje tek predstoji. I neka nam je dragi Bog u pomoći.
Na reakciju javnosti naišle su izjave budućeg ministra o premeštanju muzeja, kao u partiji karata, o pošti koja je nepotrebna današnjem društvu, o Narodnoj skupštini koju treba pretvoriti u srpski Versaj. Bratislav Petković.
PTT je ko šalje više pisma. Danas je pošta maltene besmislena, postala kod ove elektronike silna. A ta zgrada je stabilna, ima velike prostore, ima i dva atriuma, odličan.
Na ovu izjavu koja je postala medijski hit reagovao je odmah sindikat pošte i zaposleni u muzejima. Malo ko se javno međutim oglasio povodom toga što je Petković svojevremeno otvorio vrata svog muzeja za promociju knjige haškog optuženika, ratnog zločinca Milana Lukića, ili što je planirao da postavi komad Situacija po tekstu još jednog haškog optuženika Radovana Karadžića. Pisac Saša Ilić je jedan od retkih koji je na to podsjetio.
Ono što je još zanimljivije, dakle, da su ljudi koji su učestvovali u toj promociji bili glavni zagovornik teorije zavere Dejan Lučić, glavni antisemita u zemlji Ratibor Đurđević, neki novinari, ultranacionalisti koji su učestvovali sa njim i sam budući ministar Bratislav Petković je učestvovao u toj tribini, iako je demantovao za medije pre dva dana da on nije učestvovao i da je samo otvorio vrata svoje moderne garaže za haške optuženike, odnosno ljude koji su počinili ratne zločine. Dakle, dolaze potpuni diletanti i tako će biti.
Bratislav Petković je posredno pozvao na hapšenje autora predstave Zoran Đinđić u ateljevu 212. Za tu predstavu je rekao da je najgora vrsta pozorišnog otpada diletantska u svakom pogledu, pa još rađena za državne pare. Oliver Frljić, reditelj te predstave za naš program, kaže:
ja se iskreno bojim što će se dalje uopće događati sa kulturom u Srbiji u ovoj trenutnoj konstelaciji. Kakav će se program raditi, po kojim kriterijima će se dodjeljivati sredstva, koja je moć novog ministra kulture, ako on javno može tako nešto reći, da za predstavu Zoran Đinđić ne bi mi iznenadilo da koristi sva sredstva koja su mu na raspolaganju da pokuša iskinuti tu predstavu sa repertoara. Mislim, ne znam, pretpostavljam da novi ministar ima neku napravu koju mjeri kolika je količina patriotizma pojedine predstave, pa moja vjerojatno tu nije prošla.
Izdavač Dejan Ilić odbija da analizira lik i delo novog ministra kulture.
Šta čovjek tu da kaže? Prosto vam je kao elementarna nepogoda, došao i otići će i kao samo treba da ga preživimo i to je sve.
Ali zar ne mislite da bi javnost trebalo da reaguje?
Koja kulturna javnost, kada je 90% kulturne javnosti sve sam fašista je? Kako da reaguje? Se ne razumijem, ko ovdje ima problem sa srpskom tradicijom, srpskom državom, srpskom istorijom? Ko je ovdje ikad rekao da je to neki problem? Potpuno je nebitan, kao kad pada kiša, komentarišite kad pada kiša, baš vas briga. Otvorite kišobran, prođe, zatvorite kišobran i idete dalje.
Bratislava Petkovića, vlasnika prestižne porodične poslastičarnice u centru Beograda, a zatim i vlasnika koju ulicu dalje muzeja oldtajmera, beogradska javnost ne poznaje kao pozorišnog reditelja, što je on po obrazovanju. Ljudi iz kraja ga pamte kao suseda čija učtivost i pristojnost nekako nije išla uz partijski imidž agresivnih Šešeljevaca u 90. godinama, kojima je partijski pripadao do osnivanja Srpske napredne stranke. Poreski dug državi od 7 miliona za nasljeđenu poslastičarnicu platit će čim dobije kredit, obećao je. Ali ono što nije obećao, to je ne samo bukvalno, već i metaforički, zatvaranje vrata ratnim zločincima, odnosno radikalskom sistemu vrednosti. Ako je suditi po tome, naredna kulturna sezona u Srbiji može biti veoma zanimljiva. O drugom delu svog resora, o medijima, novi ministar se za sada, izgleda srećom, nije izjašnjavao. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušajte dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije poslušajte zašto se čak 850 Bosanaca prijavilo u Norveškoj za azil i tamo odbijeno, te zašto se bune hrvatski Srbi povratnici za diskriminaciju. Azil u Švedskoj je do 1. jula ove godine, prema podacima Nacionalnog migracionog odbora, zatražilo 17.000 ljudi iz 119 zemalja svijeta. Među njima 851 državljanin Bosne i Hercegovine, i to iz Sapne, Zvornika i Kalesije. Svi koji su otišli i vraćeni su u sjeveroistočnu Bosnu, ali bez obzira na to, kaže Maja Nikolić, ljudi i dalje odlaze sa željom da nađu posao.
Elviri Sanela Čajtinović i njihova dva sina iz Kalesije prije mjesec dana otišli su za Švedsku jer im je rečeno da će tamo dobiti azil i posao. I Sanela i Elvir su nezaposleni. Žive od poljoprivrede, a to, kažu, nije dovoljno da bi školovali djecu i prehranili obitelj.
Znači, ne preporučujem nikome da ide. Bolje mu je u Bosni negdje. Pa pokušaj, eto, nezaposlenost. Hajde malo bolji život da promijenim. Ali to je sve bila laž. Znači, narod počeo ići, hajmo i mi da probam. Koštalo je me neke 1100-200 maraka. To sam ko uvod ubacio.
Bilo bi dobro da se pobrinu naši ljudi za ove što idu. Recimo, da dođeš na tu stancu da kažeš ljudi, nejte, dajte džaba tih 2000 maraka. Recimo, što te košta put ili tako nešto. A ipak sam otišao zbog svoje djece što sam mislila će biti bolje. Da će biti tako kako ljudi kažu, recimo, dobit ćeš posao, dobit ćeš ovo, ono. Međutim, nije to tu.
Vjerujući da će dobiti posao, u Švedskoj su 20 dana bili i Jasmin i Sanela Muharemović. U Međiđi kod Sapne žive s dvoje malodobne djece u trošnoj kućici s jednom sobom i kupatilom. Sanela Muharemović priča o putu u Švedsku. Nadi s kojom je tamo išla, ali i gorčini s kojom se opet vratila.
Nemaš svom djetu ništa da pružiš, da ga zadovoljiš. Šta da kažem, zato smo išli, tražili smo bolji život. Međutim, to njih ne interesi, njih ekonomski azil ne zanima uopšte. A mi ne smo ništa mogli drugo lagati. Oni kažu politički azil prolazi, to jedino, ako se nešto ne iđe zabrlju, da sad tam prebjegneš, da to ne spase. Mi da smo znali da se narod vraća, mi ne bi išli, zajmili smo pare da odemo. Potrošili smo do 2000 maraka da odeš, da nešto učiniš za svoj život, za svoju djecu. Oček da vratimo kad nemamo posla. Imaš gdje, mi bi išli da radimo, bilo šta išli bi da radimo, ali nemamo šta da radimo.
Nitko od ovih ljudi nije odmah vraćen za Bosnu i Hercegovinu. Nisu ostavljeni na ulici, a svaki dan imali su hranu i dnevnice. Elvir Čajtinović bio je na razgovoru za azil.
Pa jesu nas pitali, oček, što se napustili svoju zemlju? Zbog čega? Napustio, što sam došao tražim posao. Da bi rodio nešto. Nisam ja došao da me oni hrani, da mi daju hranu. To mi nije trebalo.
Elvirova supruga Sanela kaže da u 20 dana koliko su oni bili u Švedskoj, svaki dan su dolazila po 3 autobusa građana Kalesije.
Žalosno koji ljudi dolaze tamo. Zašto? Zato što u Bosni nemaju posao. 3 autobusa dođu na jedan put, to je gore nego u ratu dok je bila. Odakle si kad pitaš ljudi, odakle si Kalesija, Sapna.
Sanela Muharimović nam je ispričala da su njoj i njezinom suprugu na razgovoru za azil u Švedskoj rekli da su institucije vlasti Bosne i Hercegovine obećale da će svim azilantima osigurati posao i krov nad glavom.
Šta god rekneš, kako god rekneš, ne interesi, im kaže, mi znamo razlog, znamo kakva je situacija u Bosni. Ali vaši iz vlade su došli i potpisali da se svi vi morate da vratite svojim kućama, da će vam oni obezbijediti posao, novčanu pomoć, ko nema kuće da će pomoć, međutim sve se slagali. Sve su slagali. Eto, mi smo se vratili, ko nam je pomogao? Dječi je došao 2 dana iza nas. Kogod je ošao u Švedsku, oni su vratili to po 20 markica. Nikad mi nisu dali. Sad smo mi išli, dobili smo drugi, onaj smo potražili, nema, ne možeš dobiti. Pa oček, živiš ako imaš negdje dnevnicu, ako ne imaš špace.
Brojne obitelji su u uvjerenju da će u Švedskoj dobiti posao, rasprodale svu imovinu. Nakon što im je tamo rečeno da se moraju vratiti, u očaju su tražili bilo kakvu pomoć. Sanela Muharimović kaže da je bilo strašno gledati ljude na aerodromu koji se više nemaju gdje vratiti.
Klepun avion, oni su nas vratili. Jedna žena plače i kaže, neću avion, vi mene ubijte. Ja hoću s autobusom. Ne možeš kad na autobus ima u Njemačkoj granica i vraća vas policija, imate pravo budete 3 mjeseca. A oni su nas vratili, nismo ni mjesec dana bili. Znači sjediš u avion i nemaš granice, pravo Švedska, Bosna. Sletiš i šta ćeš?
Načelnik Kalesije Rasim Omerović izrazio je zabrinutost zbog velikog odljeva njegovih građana. Jer Bosna i Hercegovina je sad pod povećalom zbog zlouporabe bezviznog režima.
Imali smo koji je broj podnešenih zahtjeva za izdavanje pasoša, znači kad smo provjeravali bilo je negdje oko 800 pasoša kad je u pitanju juni i juli mjesec i mi smatramo da su i oni svi napustili Bosnu i Hercegovinu i otišli.
Bez obzira na povratak svih onih koji su već tražili azil, i dalje je mnogo onih koji odlaze. Ne vjeruju svojim susjedima da će biti vraćeni. Vjeruju da će imati malo više sreće. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slobodna Evropa.org.
Srpski demokratski forum traži od Hrvatske da izmijeni diskriminacijske odredbe zakona o obnovi koje Srbe povratnika obavezuju da u obnovljenim kućama ili stanovima moraju živjeti najmanje 10 godina. Stalne provjere stvaraju kod ljudi strah i pretvaraju ih u neslobodne građane, kažu oni, jer se ne usude ni na nekoliko dana napustiti svoje domove. Strahuju naime da bi mogli ostati bez njih i još državi vratiti sredstva koja je uložila u obnovu njihovih nekretnina. Bilježi Ankica Barbir Mladinović.
Ja imam kćer udatu u Beogradu i ja ne smijem da odim da vidim svoje dijete, svoje unučiće, jer će doći ovdje, mene nema ovdje, pa će reći njima stan ne treba.
Gospođa koju ćemo nazvati Ljubica, jer se boji reći pravo ime, priča iz vlastitog iskustva, jer ju je prije nekoliko mjeseci za jedne posjete kćeri u Beogradu doista došla kontrola u stan, pa se na dojavu prijateljičinog sina, kojeg je za to vrijeme ostavila u stanu, hitno vratila i tek uz pomoć Odbora za ljudska prava jedva dokazala da je izbivala samo nekoliko dana.
i ta koja je bila i muškarac, tak su bili bezobrazni na vratima, da kam je ona otišla, kako ona može da napusti stan, njoj stan i ne treba, kao da ste neki ratni zločinac, pa maltene imate onu kaj se nosi oko noge ona narukvica, pa prati se vaš svaki korak, di ste, kaj radite, s kim ste, ko vam dolazi, ko spava s vama. Strašno, 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 meni je to toliko bolno, ja sam toliko ponižena, ja volim ovu zemlju, sam se odarodila, ali to što su nam napravili, to je strašno, to je strašno.
U Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije pismeno su nam potvrdili da je protiv 46 korisnika obnovljenih kuća pokrenut postupak, odnosno tužbe radi vraćanja sredstava uloženih u obnovu, jer je utvrđeno da u njima ne žive. Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula smatra da ministarstvo treba obustaviti postupke i poništiti dio ugovora kojim su se ljudi obvezali prebivati 10 godina u obnovljenim kućama jer nisu stvoreni uvjeti za život. Na temelju slučajeva s područja Pakraca Džakula tvrdi da se takvi postupci i provjere provode samo nad srpskim povratnicima.
Svakako da je to diskriminacija jer se stalno čačka da li Srbi dolaze, da li tu žive, da li ne žive i to svakako iritira što se radi isključno na etničkom principu. Svi su oni išli sa željom i namjerom da će živjeti u tim kućama i htjeli su obnovu. No međutim, nije dovoljno obnovljena kuća, vi trebate imati zaposlenje kako bi mogli otplaćivati troškove komunalne, struja i ostalo. Pošto nisu stvoreni uslovi za život, ljudi su zbog posla morali promijeniti sredinu. Na taj način je vlada s takvim ugovorima zadirala u privatnost i obavezivala ljude da ne mogu da prije svega koriste, a s druge strane, ako ne koriste, da moraju vratiti sredstva i će ostati bez kuće.
U pismenom priopćenju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije ističu da je ministarstvo zakonskim odredbama dužno pokrenuti postupke protiv onih korisnika koji ne ispunjavaju svoje ugovorom preuzete obveze. Sukladno zakonu o obnovi, navode, korisnici su prilikom podnošenja zahtjeva i sklapanja ugovora o obnovi dali pisanu izjavu kojom se obvezuju vratiti u stambeni objekt u roku od 30 dana od završetka obnove, a također obavezali su se u njemu prebivati najmanje 10 godina, a objekt ne smiju otuđiti bez suglasnosti ministarstva. Novinar Novog lista Tihomir Ponoš istraživao je situaciju u selima oko Pakraca jer je dobio podatke da je bivše ministarstvo regionalnog razvoja zatražilo od policije u rujnu prošle godine da za 21 osobu isključivo srpske nacionalnosti provjeri da li stvarno koriste obnovljene kuće u selima oko Pakraca.
Slučajima tih slučajeva za sad ima 46 u cijeloj Hrvatskoj, u 5 slučajeva je došlo do pravomoćne presude, a ono što je zanimljivo da je dobar dio tih postupaka pokrenut pri isteku tih 10 godina.
Džakula tvrdi da država tim odredbama zadire ljudima u privatnost, slobodu vlasništva i kretanja.
Pa zašto žrtvuju te ljudi? Zašto se življava i na to malo ljudi? Kažu da je obnovljeno 48.000 srpskih kuća, a od tih 48.000 negdje 30.000 stoji prazno, neuseljeno. Pa to dovoljan podatak da bude alarmantno za svaku vladu, pa i Hrvatsku, da se pita zašto ti ljudi ne žive, što su to problem, koje su to prepreke, je li to posao, je li to sigurnost, je li to okruženje u kojima žive. Pa vlada ne može samo donositi, evo, ugovor potpiši, pa mi vidimo ti tu nisi, mi te kažnjavamo. A pritom ne čini ništa da se osjećaju dobro.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Od sada slušajte programe Radija Slobodna Evropa na vašem iPhoneu ili iPadu. Prijavite se za podcaste Radija Slobodna Evropa na iTunesu i slušajte vaše omiljene emisije kada to vama odgovara. Posjetite stranice Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa na iTunesu ili potražite više informacija na slobodnaevropa.org. Podcasti Radio Slobodna Evropa na iTunesu, vaš najbolji izvor informacija, uvijek sa vama.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaratić.